VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Dalam Pinocchio baru yang disutradarai Matteo Garrone, aktor pemenang Oscar Roberto Benigni berperan sebagai pembuat mainan Geppetto.
Studi yang dilakukan Universitas Oxford itu merupakan salah satu penelitian internasional yang penuh persaingan dalam pengembangan vaksin virus corona yang aman dan efektif.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 21 Agustus bersama Lea Johannes.
Sebuah pesawat yang mengangkut para pekerja perusahaan Ramunico Management ditolak datang ke Port Moresby, kata pihak berwenang Papua Nugini Jumat. Penolakan itu terjadi menyusul klaim perusahaan pertambangan Tiongkok tersebut bahwa 48 di antara 180 pekerja yang datang itu telah diimunisasi dengan vaksin COVID-19. David Manning, Kepala Otoritas Papua Nugini untuk Pengendalian Pandemi COVID-19 mengatakan, ia telah mengirim pulang pesawat yang mengangkut para pekerja Tiongkok itu Kamis sebagai tindak pencegahan. Manning mengatakan Departemen Kesehatan Papua Nugini belum menyetujui satupun percobaan vaksin. Perusahaan farmasi Tiongkok, Sinopharm Laboratory, akan memulai uji klinis vaksin COVID-19 pada manusia di Peru pada hari Senin. Presiden Peru, Martin Vizcarra Kamis, mengumumkan bahwa 6.000 sukarelawan di negara di Amerika Selatan itu akan berpartisipasi dalam uji coba tersebut. Vizcarra berharap uji klinis kedua oleh perusahaan AstraZeneca yang bekerja sama dengan Oxford University akan dimulai pada akhir Agustus. Vizcarra mengatakan Peru akan menjadi bagian dari prakarsa Organisasi Kesehatan Dunia untuk memvaksinasi sedikitnya 20% dari populasi global, artinya sekitar 6,6 juta warga Peru.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Setelah hampir setengah abad berada di panggung politik Amerika, Joe Biden Kamis malam menerima nominasi Partai Demokrat untuk menjadi calon presiden dalam pemilu 3 November. Ia mengatakan kepada rakyat Amerika bahwa sudah waktunya untuk menyingkirkan Presiden Donald Trump dari Partai Republik setelah satu masa jabatan di Gedung Putih. Bersatu kita bisa dan akan mengatasi masa kegelapan di Amerika, kata Biden, sementara Amerika menghadapi pandemi virus corona yang tiada henti dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Pidato Biden dari pusat kegiatan di kota asalnya, Wilmington, Delaware, disampaikan pada hari keempat sekaligus terakhir Konvensi Nasional Partai Demokrat yang diselenggarakan secara virtual. Acara ini dipenuhi dengan pidato berupa siaran langsung maupun rekaman yang berisi pujian terhadap Biden dan serangan terhadap kepresidenan Trump. Trump dan Partai Republik akan menanggapinya pada Konvensi Nasional 4 hari yang juga berlangsung virtual mulai Senin. Dalam sebuah surat ke Dewan Keamanan PBB, Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mengatakan Amerika tidak memiliki hak untuk menuntut pemulihan sanksi-sanksi PBB terhadap Iran. Di situs Kementerian Luar Negeri Iran, Jumat, Zarif mengatakan Amerika kehilangan hak itu pada 2018 setelah mundur dari kesepakatan nuklir Iran dengan negara-negara besar dunia. Ia juga mengatakan penarikan mundur sepihak Amerika itu melanggar resolusi PBB yang menuntut para penandatangan untuk tidak melakukan tindakan yang merusak kesepakatan tersebut. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo Kamis secara resmi menginformasikan ke PBB bahwa Amerika menuntut pemulihan semua sanksi PBB terhadap Iran. Namun baik para sekutu maupun para oponen Amerika menyatakan tindakan Amerika itu ilegal dan dipastikan tidak akan terpenuhi. Pihak berwenang menyatakan sedikitnya 3 orang tewas, termasuk seorang warga sipil dalam kebakaran hutan yang berkecamuk di bagian utara California dan mengancam puluhan ribu rumah. Sheriff Solano County, Thomas E. Ferrara, mengumumkan kematian pertama seorang lelaki warga sipil pada hari Kamis, tetapi tidak memberi rincian lanjutan. Puluhan kebakaran besar memaksa puluhan ribu warga mengungsi dari rumah mereka di kawasan Teluk San Francisco, daerah penghasil anggur dan beberapa bagian Sierra Nevada. Seorang pilot yang bertugas dalam misi pemadaman di California Tengah tewas hari Rabu ketika helikopternya jatuh.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Jumat 21 Agustus, dilaporkan Indonesia kini memiliki 149.408 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.197 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 2.317 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 102.991. Namun sayang, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 82 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 6.500. Sementara itu, suspek yang sedang dipantau kini mencapai 78.877. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Hasil survei Indikator Politik Indonesia atau IPI menyebutkan hanya 36,8% kelompok elit yang menilai kinerja pemerintah pusat baik atau sangat baik dalam menangani wabah virus corona. Sebanyak 28% lainnya menilai biasa saja dan 34,9% menilai buruk atau sangat buruk. Survei ini melibatkan 304 orang yang terdiri dari akademisi, redaktur media, pengamat kesehatan, organisasi profesi, dan LSM di 20 kota Indonesia. Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Mutadi mengatakan, nilai tersebut lebih rendah dibandingkan penilaian elit terhadap pemerintah provinsi atau Pemprov. Sebanyak 49,1% responden yang disurvei menilai penanganan pandemi COVID-19 oleh Pemprov baik atau sangat baik. Pemprov dipandang lebih peka terhadap krisis, lebih responsif, mampu berkomunikasi dengan masyarakat, dan mampu berkoordinasi dengan seluruh aparat.
Jadi ini temuan yang menurut saya penting buat pemerintah pusat. Kalau ditanyakan sekarang, pemerintah pusat skornya kinerjanya di bawah pemerintah provinsi, menurut elit.
Burhanuddin menambahkan, Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinilai memiliki sikap kepemimpinan yang lebih baik dibanding sejumlah gubernur dari provinsi lain dalam menangani COVID-19 yang disebabkan virus corona. Namun di antara tiga tokoh ini tidak ada yang menonjol dan bahkan cenderung imbang. Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Kacung Marijan mengapresiasi survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia. Dengan survei ini, kata dia, masyarakat dapat melihat kualitas kepemimpinan dari elit nasional maupun elit daerah. Sementara itu, epidemiologi FKM Universitas Indonesia Pandu Riono mempertanyakan penanganan pandemi virus corona yang dilakukan pemerintah pusat. Menurutnya, dalam situasi darurat, Presiden dengan menterinya semestinya turun langsung memimpin penanganan virus corona agar lebih efektif.
Pandemi ini harusnya direspon segera dan direspon oleh negara. Negara itu adalah presiden dan kabinetnya, bukan direspon oleh panitia, bukan direspon oleh ad hoc, ya kan, semacam task force atau gugus tugas.
Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Sebanyak 40 orang perempuan, mulai pelajar, mahasiswi, dan ibu rumah tangga yang tergabung dalam Komunitas Perempuan Pejuang Kali Surabaya atau PPKS awal pekan ini memulai ekspedisi susur sungai sebagai bagian dari kampanye melawan pencemaran sungai. Dalam ekspedisi yang dimulai pada 17 hingga 22 Agustus 2020, para anggota PPKS akan menyusuri sungai mulai dari Wringin Anom di Kabupaten Gresik hingga ke Jagir Wonokromo di Kota Surabaya. Upacara bendera di tengah sungai untuk memperingati Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus lalu menandai dimulainya ekspedisi itu. Juru bicara komunitas PPKS, Nelly Agustina, mengatakan gerakan ini sebagai upaya mengingatkan pemerintah dan masyarakat bahwa telah terjadi pencemaran sungai yang dilakukan masyarakat maupun industri melalui buangan limbah atau sampahnya.
Program kami ya untuk ekspedisi susur kali ini pertama adalah melihat timbulan sampah di Kali Surabaya. Kemudian yang kedua itu melihat jumlah bangunan ilegal di bantaran Kali Surabaya. Dan setelah itu kami membuat laporan yang nantinya kami bisa jadi akan melakukan aksi gugatan.
Selain mengajak masyarakat untuk melihat kembali kondisi sungai yang sudah sangat tercemar, Nelly meminta semua pihak terlibat dalam menangani masalah pencemaran sungai. Pemerintah, kata Nelly, perlu menunjukkan keseriusan dalam menjaga dan melestarikan sungai. Misalnya dengan menyediakan fasilitas tempat pembuangan sampah
sampah di sekitar sungai dan menindak industri atau warga yang terbukti mencemari lingkungan sungai.
Penanganan sampah yang lebih efektif itu juga ditunjang dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ya. Jadi kami itu juga tidak hanya membutuhkan masyarakat tetapi membutuhkan para stakeholder. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu mungkin di bidang komunikasi, kemudian di lingkungan sumber daya alam, sosiologi. Jadi kita perlu orang-orang yang seperti itu.
Data yang diimpun PPKS hingga 21 Agustus 2020 terdapat 194 titik pembuangan sampah di pinggir sungai, mulai dari Jetis di Kabupaten Mojokerto hingga Joyoboyo di Kota Surabaya. Timbunan itu beragam mulai dari kecil, sedang hingga timbunan skala besar. Peneliti Ekoton Daru Setiori ini menyebut peran perempuan sangat penting dalam mengendalikan sampah dengan mengatur pola konsumsi barang-barang dalam rumah tangga atau aktivitas yang bisa menghasilkan sampah. Menurutnya, peran perempuan itu harus lebih diperkuat agar bisa melakukan lebih banyak perubahan terhadap kondisi lingkungan menjadi lebih baik.
Kemudian juga penanganan sampah di rumah itu semua sangat tergantung dari pemahaman ibu dan anak-anak perempuan yang biasanya bertugas untuk mengelola kebersihan rumah ya, dan juga keperluan keluarganya.
Penanganan masalah sampah dan pencemaran sungai menurut Daru adalah suatu hal yang tidak mudah dilakukan. Ini dipengaruhi tingkat pemahaman dan kepedulian semua pihak mengenai pentingnya sungai bersih bagi kehidupan. Sungai, kata Daru, harus dilihat sebagai tempat dan sumber kehidupan, bukan hanya sebagai tempat membuang sampah atau limbah.
Kendalanya sih memang karena masyarakat kita kan sebagian besar itu masih belum paham. Ada juga yang paham, tapi mereka tidak peduli kalau kondisi sungai kita ini sudah tercemar berat. Aktivitas manusia ini yang menjadi sumber kerusakan sungai kita. Dan itu juga ada pihak industri, pemerintah yang cenderung membiarkan masalah ini tidak terkendali.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Ketika menjadi inspektur upacara detik-detik kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta 17 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo dengan bangga mengenakan baju adat dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Ini kain tenun dengan motif berantai Kaib Nun Kolo, papar Jokowi dalam akun Instagram. Motifnya dimodifikasi dari bentuk belah ketupat dengan batang tengah yang berarti sumber air. Bagian pinggirnya yang seperti bergerigi melambangkan wilayah berbukit dan berkelok-kelok, ujarnya kepada wartawan di Istana Merdeka. Demikianlah adanya kondisi alam di mana masyarakat adat Bisipaye yang menghuni desa Linam Nutu, Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Ironisnya, sehari setelah baju adat mereka dikenakan presiden di acara bergengsi itu, masyarakat adat Bisipaye justru menghadapi tindakan represif dari polisi dan pamong praja, Pemprov NTT. Kepada VOA, Sekretaris Jenderal Aman Ruka Sembulinggi hari Rabu 19 Agustus menyatakan, aksi sepihak Pemprov NTT yang menghancurkan pondok-pondok milik warga merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak konstitusional masyarakat adat yang telah diatur dalam Pasal 18B ayat 2 dan Pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.
Kekerasan yang dialami oleh masyarakat adat Bisipaye termasuk perlakuan yang sangat tidak manusiawi terhadap perempuan dan anak. Ini menunjukkan negara tidak hanya gagal menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak masyarakat adat, tapi juga menunjukkan watak otoritarian dari rejim yang berkuasa hari ini.
Ruka memaparkan sengketa hutan adat Pubabo yang meliputi desa Linam Nutu, Mio, dan Oe Ekam itu diawali oleh keengganan komunitas adat Bisipaye untuk menyetujui tawaran perpanjangan izin pinjam pakai lahan di kawasan hutan adat Pubabo. Pada tahun 1987, selama 25 tahun, wilayah tersebut digunakan sebagai areal proyek peternakan sapi yang merupakan kerjasama pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan sebuah perusahaan asal Australia. Komunitas adat Bisipaye bersikeras bahwa hutan adat Pubabo mesti dikembalikan lagi ke fungsi awalnya sebagai areal Naiskio atau kawasan hutan larangan. Naiskio adalah bentuk konservasi tradisional masyarakat adat Bisipaye berlandaskan kearifan lokal. Namun pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan tidak mempedulikan penolakan masyarakat adat dan tetap melanjutkan penggunaan kawasan hutan adat Pubabo sebagai hutan makanan ternak atau HTM. Marteda Esterlina Selan, 39 tahun, warga Desa Polo, mengatakan sejak rumah-rumah mereka dibongkar paksa, dia dan warga lainnya harus bermalam di tempat terbuka, termasuk diantaranya balita dan bayi berusia 2 bulan. Diakuinya dampak bunyi tembakan menimbulkan ketakutan dan trauma khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Di sisi yang lain, mereka juga kesulitan air bersih dan bahan makanan yang disita aparat.
Dalam satu hari ini kami makan satu kali, karena makanannya terbatas, karena makanan kami jagung, beras, padi dibawa oleh Pemprov NTT, Satpol PP, jadi kami tidak tahu bawa kemana.
Ujar Marteda dengan lirih.
Nah, tembakan ketiga itu mungkin terlalu keras, jadi ada bayi yang menangis trauma sampai saat ini.
Sejauh ini, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Leskodat, tidak merespon permintaan wawancara VOA mengenai polemik hutan adat Pubabu tersebut. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Studi yang dilakukan Universitas Oxford itu merupakan salah satu penelitian internasional yang penuh persaingan dalam pengembangan vaksin virus corona yang aman dan efektif. Biasanya pekerjaan ilmiah yang kompleks seperti ini akan memakan waktu bertahun-tahun, namun penelitian itu dipercepat dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Australia menandatangani kesepakatan dengan pembuat obat Inggris AstraZeneca untuk memproduksi dan mendistribusikannya jika vaksin tersebut berhasil. Seluruh warga Australia akan mendapatkan vaksin itu, tetapi panel medis akan menentukan prioritas daftar penerima, termasuk para pekerja kesehatan dan lansia. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan,
"We've signed a letter of intent with AstraZeneca, which will enable Australia."
Kami telah menandatangani letter of intent dengan AstraZeneca yang akan memungkinkan Australia mengakses vaksin COVID-19 itu nantinya. Vaksin itu akan diproduksi di sini dan didistribusikan secara gratis bagi 25 juta warga Australia jika uji coba tersebut terbukti berhasil.
Morrison sebelumnya menyarankan vaksinasi terhadap virus corona kemungkinan diwajibkan bagi warga negara Australia. Namun pejabat pemerintah menyatakan vaksin itu bisa diwajibkan bagi siapa saja yang datang ke Australia jika hal tersebut direkomendasikan para ahli medis. Saat ini, perbatasan Australia tertutup bagi warga negara asing. Paul Kelly, Kepala Layanan Medis Australia, meyakini permintaan akan vaksin apapun di Australia akan meningkat.
The first will be a voluntary call for people, and I'm sure.
Yang pertama merupakan panggilan sukarela bagi masyarakat. Saya yakin akan terjadi antrian panjang, tentunya tetap menjaga jarak sosial. Vaksin tersebut akan sangat disambut oleh banyak orang. Ini akan menjadi syarat mutlak bagi masyarakat untuk kembali ke keadaan normal dan hal-hal yang kita semua sukai dan lakukan.
Tujuannya agar 95% dari penduduk Australia bisa divaksinasi meskipun para ahli meragukan angka itu dapat dicapai karena kekhawatiran di Australia tentang obat virus corona baru dan pengembangan yang terburu-buru. Australia juga ingin menandatangani kesepakatan dengan pengembang vaksin lainnya. Uji coba vaksin pada manusia telah dimulai di University of Queensland. Para pakar yakin vaksin itu akan tersedia untuk penggunaan darurat pada pertengahan tahun 2021. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Beberapa perusahaan teknologi mengatakan kacamata bisa menjadi lompatan teknologi selanjutnya, meskipun Google gagal dalam hal itu dengan produknya Google Glass. Liz Goodno pada Snap Incorporation Product Communications mengatakan,
"In the future, we won't be only limited to our smartphones."
Pada masa depan, kita tidak hanya mengandalkan telepon pintar untuk memahami dunia. Jadi ini merupakan investasi awal untuk masa depan itu.
Snap adalah perusahaan berbasis di Amerika. Perusahaan itu berinvestasi dalam kacamata gelap Spectacles 3. Kacamata versi ketiga ini lebih pintar dari yang sebelumnya. Kacamata baru ini memiliki dua kamera. Sudut kacamata ini menyala saat merekam video dan memungkinkan pemakainya memasukkan objek tiga dimensi dalam video tersebut. Pengguna kacamata itu bisa merekam video berdurasi hingga 1 menit. Kacamata pintar ini digunakan di taman-taman hiburan di Tiongkok dan Malaysia. Dengan prosesor di dalamnya, kacamata realitas tertambah ini dirancang untuk orang berusia 12 tahun ke atas mengingat berat dan ukurannya. Kacamata keamanan dengan realitas tertambah yang dibuat oleh Gulton, perusahaan berbasis di Beijing, bisa digunakan polisi untuk mengidentifikasi tersangka. Sarah Cheng dari Gulton menjelaskan,
"Polisi bisa menaruh daftar hitam dan mencari orang yang dicari di antara kerumunan dan bisa menangkap penjahat secepat mungkin."
Berbekal perangkat lunak pengenal wajah, video atau gambar yang direkam langsung oleh kacamata pintar ini bisa langsung dikirim ke petugas keamanan di luar lokasi untuk segera dianalisa. Dalam perangkat apapun yang dilengkapi kamera internal, selalu timbul kekhawatiran akan privasi. Itu pula yang menjadi salah satu alasan konsumen menolak kacamata pintar Google Glass. Tetap saja, perusahaan-perusahaan teknologi, besar dan kecil, berlomba mengubah barang yang umum kita gunakan sehari-hari, seperti kacamata, menjadi sesuatu yang lebih pintar. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Pengunjuk rasa merantai diri mereka di gerbang depan rumah Gubernur California Gavin Newsom di Sacramento menyerukan pebebasan massal para tahanan di seluruh negara bagian itu karena merebaknya COVID-19 di penjara negara bagian. Bagi Chanda Williams, perjuangan itu bersifat pribadi. Ia telah mengajar yoga kepada para napi di penjara San Quentin 6 tahun terakhir.
These people were sentenced for crimes. They were not sentenced to die.
Orang-orang ini dihukum atas kejahatannya. Mereka tidak dihukum untuk mati di penjara dan tentu saja tidak karena kelalaian negara bagian. Negara bagian bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan keselamatan warganya, tapi gagal melakukannya.
Penjara itu terjangkit virus corona terburuk dalam sistem penjara negara bagian yang menampung lebih dari 100.000 narapidana. Williams menulis surat untuk mendesak pihak berwenang membebaskan para napi. Seperti halnya institusi lain yang terkena virus, penjara di Amerika berjuang menjaga para napi dan stafnya supaya aman. California sedang melakukan pengujian luas dan gubernur memberi pembebasan awal kepada sekitar 3.500 narapidana untuk mengurangi kepadatan penjara. Tetapi terjadi kegagalan seperti pada bulan Mei ketika tahanan yang pindah dari penjara Chino di California ke San Quentin membawa virus. Petugas untuk layanan perawatan kesehatan pemasyarakatan California, J. Clark Kelso, mengatakan,
"We are making unprecedented changes to our operation.
Kami membuat perubahan yang tidak dilakukan sebelumnya dan kami menyadari beban yang ditanggung oleh para napi di penjara kami."
Menurut Biro Penjara Federal Amerika, sedikitnya 19 napi telah meninggal akibat COVID di penjara San Quentin, termasuk 10 napi yang akan dihukum mati. Di seluruh Amerika, lebih dari 70.000 napi positif mengidap virus corona, sedikitnya 100 telah meninggal. Seorang murid yoga Williams yang berusia 41 tahun, Chanton Boone, dites positif tanggal 1 Juli ketika ia dibebaskan. Boone tidak dibebaskan lebih awal tetapi dibebaskan dengan syarat setelah menjalani hukuman 23 tahun dari hukuman 50 tahun karena perampokan bersenjata. Petugas mengusulkan langkah-langkah untuk menjaga jarak fisik, seperti memindahkan napi ke perumahan alternatif atau penjara lain dan mengubah jadwal untuk menjaga sanitasi. Para napi yang dibebaskan sejauh ini berada sekitar 180 hari sebelum hukuman mereka selesai. Negara bagian berencana untuk membebaskan beberapa ribu lagi, tetapi harus melakukannya dengan hati-hati. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan,
"We don't want to just send people out on the park benches."
Kami tidak ingin melepaskan orang begitu saja supaya mereka duduk di bangku-bangku taman di penampungan tunawisma. Kami harus memastikan bahwa kami bertanggung jawab melepaskan napi, tetapi karena terdesak.
Sementara para pejabat sedang berusaha membebaskan lebih banyak narapidana untuk membatasi penularan virus corona, para pendukung terus memprotes dan mengatakan tindakan itu tidak cukup cepat dilakukan. Untuk Puspita Sariwati, Leona Triyono, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Sineas film Italia Roberto Benigni membintangi film klasik Pinocchio versi baru yang nuansanya lebih gelap dibanding film-film sebelumnya yang masih menceritakan tentang boneka kayu yang hidup menjadi seorang bocah laki-laki.
I've been thinking to make with my hands by myself a wooden puppet.
Dalam Pinocchio baru yang disutradarai Matteo Garrone, aktor pemenang Oscar Roberto Benigni berperan sebagai pembuat mainan Geppetto. Salah satu mainan yang dibuatnya, sebuah boneka kayu, berubah menjadi seorang anak laki-laki, seperti dikisahkan oleh Carlo Collodi dalam bukunya pada 1883. Benigni sendiri pernah menyutradarai film mengenai Pinocchio pada 2002 lalu, di mana dia menjadi bintang utamanya, Pinocchio.
Yeah, Pinocchio, and now that I'm older, I am Geppetto.
Saya Pinocchio, dan sekarang karena sudah tua, saya Geppetto.
Babbo.
I have a son. My son is born.
From one day to the next.
What do you mean from one day? From one minute to the next.
Laki-laki 67 tahun itu mengatakan Pinocchio merupakan kisah cinta seorang ayah.
It's a love story of a father and this is not for children only.
Karena sangat indah, film ini mengajarkan kita banyak hal tanpa membuat bosan dengan sebuah kisah yang fantastis dan luar biasa.
Watch me, eh? And one and two. If you do like me, in two or three days you'll be walking by your...
Garone mengatakan Pinocchio versi baru ini masih tetap dibuat berdasarkan mahakarya klasik penulis Collodi yang mengikuti perjalanan Pinocchio bersama sebuah kelompok pertunjukan boneka keliling. Tapi nuansa film baru ini jauh lebih gelap dibandingkan animasi Disney tahun 1940 yang ikonik itu.
It's a story that talks about us.
Pinocchio menceritakan tentang bagaimana kehidupan bisa menjadi keras dan berbahaya dan betapa pentingnya mengikuti nasihat orang tua.
Pinocchio!
Kali ini tokoh Pinocchio diperankan oleh aktor muda Federico Iellapi.
Pinocchio is a universal story.
Pinocchio adalah cerita universal. Dia menunjukkan pada kita bahwa di dunia ini tidak hanya ada orang yang baik, tapi juga orang-orang jahat. Tapi orang-orang jahat ini mengajari kita sesuatu, mengajari kita bagaimana untuk hidup.
Pinocchio dirilis perdana di Inggris pada 14 Agustus 2020. Film ini juga dibintangi oleh Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Marin Wacht, dan Gigi Proietti.
Babbo.
Pinocchio.
Dari Silver Spring, Maryland, saya Fina Mutadi, VOA.
How did you grow up?
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Konservasionis di Australia berharap drone infrared bisa membantu menyelamatkan populasi koala di New South Wales, salah satu daerah yang paling parah terdampak kebakaran hutan di Australia. Kamera infrared mempermudah pendeteksian hewan marsupial ikonik yang menurut ilmuwan bisa punah pada tahun 2050. Douglas Strone, sinematografer dari California, menggunakan drone yang dilengkapi kamera infrared untuk melacak koala di alam bebas di negara bagian New South Wales, Australia.
You fly the drone over an area and you do it while the ground is
cooler. Anda terbangkan drone di atas daerah di saat permukaan tanah lebih dingin. Lalu panas badan hewan terlihat dan Anda bisa melihat wujud koala.
Drone pernah menggunakan alat ini untuk melacak dan menyelamatkan hewan-hewan setelah badai Dorian menghantam Bahama. Selama berada di sana, Throne mendengar kabar tentang kebakaran hutan yang menghancurkan di Australia.
Saya melihat video mengenai koala-koala yang terbakar dan orang-orang mencoba menyelamatkan mereka.
Akibat kebakaran hutan Australia antara tahun 2019 dan 2020, hampir 3 miliar satwa mati atau mengungsi termasuk koala, kanguru, dan hewan-hewan spesies asli lainnya. World Wildlife Fund menyebutnya sebagai salah satu bencana kebakaran hutan terburuk dalam sejarah modern. Sekarang dengan kemampuan untuk melacak koala yang selamat dengan drone, Stuart Blanche dari World Wildlife Fund kagum pada apa yang ia katakan sebagai sebuah terobosan.
Drones are sort of a next level way.
Menggunakan drone adalah cara baru yang cepat untuk melacak koala di seluruh area hutan.
Sukarelawan juga membantu melacak koala. Sue Gay dan anak perempuannya secara rutin mencari hewan-hewan di sekitar rumah mereka di kota dekat Sydney. Salah satu caranya adalah dengan mencari feses atau tinja baru koala.
Others tend to look up into the trees.
Kebanyakan orang mencarinya di atas pohon. Saya mencarinya di bawah dan saya bisa tahu banyak dengan melihatnya. Jadi, itu cara saya menemukan mereka. Lalu banyak juga bekas-bekas cakaran di atas pohon.
Walaupun mencari koala dengan cara ini sangat lambat, mereka mengatakan upaya penyelamatan ini sangat berguna.
It's reality that
ini adalah kenyataan bahwa dalam 30 tahun kita mungkin tidak memiliki koala, dan generasi masa depan harus memilikinya. Jika mungkin, jangan malas. Ayo bergerak dan selamatkan koala.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
dalam Pinocchio baru yang disutradarai Matteo Garrone, aktor pemenang Oscar Roberto Benigni berperan sebagai pembuat mainan Geppetto.
Studi yang dilakukan Universitas Oxford itu merupakan salah satu penelitian internasional yang penuh persaingan dalam pengembangan vaksin virus corona yang aman dan efektif.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 21 Agustus bersama Lea Johannes.
Sebuah pesawat yang mengangkut para pekerja perusahaan Ramu Nico Management ditolak datang ke Port Moresby, kata pihak berwenang Papua Nugini Jumat. Penolakan itu terjadi menyusul klaim perusahaan pertambangan Tiongkok tersebut bahwa 48 di antara 180 pekerja yang datang itu telah diimunisasi dengan vaksin COVID-19. David Manning, Kepala Otoritas Papua Nugini untuk pengendalian pandemi COVID-19 mengatakan, ia telah mengirim pulang pesawat yang mengangkut para pekerja Tiongkok itu Kamis sebagai tindak pencegahan. Manning mengatakan Departemen Kesehatan Papua Nugini belum menyetujui satupun percobaan vaksin. Perusahaan farmasi Tiongkok, Sinopharm Laboratory, akan memulai uji klinis vaksin COVID-19 pada manusia di Peru pada hari Senin. Presiden Peru, Martin Vizcarra Kamis, mengumumkan bahwa 6.000 sukarelawan di negara di Amerika Selatan itu akan berpartisipasi dalam uji coba tersebut. Vizcarra berharap uji klinis kedua oleh perusahaan AstraZeneca yang bekerja sama dengan Oxford University akan dimulai pada akhir Agustus. Vizcarra mengatakan Peru akan menjadi bagian dari prakarsa Organisasi Kesehatan Dunia untuk memvaksinasi sedikitnya 20% dari populasi global, artinya sekitar 6,6 juta warga Peru.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Setelah hampir setengah abad berada di panggung politik Amerika, Joe Biden Kamis malam menerima nominasi Partai Demokrat untuk menjadi calon presiden dalam pemilu 3 November. Ia mengatakan kepada rakyat Amerika bahwa sudah waktunya untuk menyingkirkan Presiden Donald Trump dari Partai Republik setelah satu masa jabatan di Gedung Putih. Bersatu kita bisa dan akan mengatasi masa kegelapan di Amerika, kata Biden, sementara Amerika menghadapi pandemi virus corona yang tiada henti dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Pidato Biden dari pusat kegiatan di kota asalnya, Wilmington, Delaware, disampaikan pada hari keempat sekaligus terakhir Konvensi Nasional Partai Demokrat yang diselenggarakan secara virtual. Acara ini dipenuhi dengan pidato berupa siaran langsung maupun rekaman yang berisi pujian terhadap Biden dan serangan terhadap kepresidenan Trump. Trump dan Partai Republik akan menanggapinya pada Konvensi Nasional 4 hari yang juga berlangsung virtual mulai Senin. Dalam sebuah surat ke Dewan Keamanan PBB, Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mengatakan Amerika tidak memiliki hak untuk menuntut pemulihan sanksi-sanksi PBB terhadap Iran. Di situs Kementerian Luar Negeri Iran, Jumat, Zarif mengatakan Amerika kehilangan hak itu pada 2018 setelah mundur dari kesepakatan nuklir Iran dengan negara-negara besar dunia. Ia juga mengatakan penarikan mundur sepihak Amerika itu melanggar resolusi PBB yang menuntut para penandatangan untuk tidak melakukan tindakan yang merusak kesepakatan tersebut. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo Kamis secara resmi menginformasikan ke PBB bahwa Amerika menuntut pemulihan semua sanksi PBB terhadap Iran. Namun baik para sekutu maupun para oponen Amerika menyatakan tindakan Amerika itu ilegal dan dipastikan tidak akan terpenuhi. Pihak berwenang menyatakan sedikitnya 3 orang tewas, termasuk seorang warga sipil dalam kebakaran hutan yang berkecamuk di bagian utara California dan mengancam puluhan ribu rumah. Sheriff Solano County, Thomas E. Ferrara, mengumumkan kematian pertama seorang lelaki warga sipil pada hari Kamis, tetapi tidak memberi rincian lanjutan. Puluhan kebakaran besar memaksa puluhan ribu warga mengungsi dari rumah mereka di kawasan Teluk San Francisco, daerah penghasil anggur dan beberapa bagian Sierra Nevada. Seorang pilot yang bertugas dalam misi pemadaman di California Tengah tewas hari Rabu ketika helikopternya jatuh. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Jumat 21 Agustus, dilaporkan Indonesia kini memiliki 149.408 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.197 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 2.317 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 102.991. Namun sayang jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 82 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 6.500. Sementara itu suspek yang sedang dipantau kini mencapai 78.877. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Hasil survei Indikator Politik Indonesia atau IPI menyebutkan hanya 36,8% kelompok elit yang menilai kinerja pemerintah pusat baik atau sangat baik dalam menangani wabah virus corona. Sebanyak 28% lainnya menilai biasa saja dan 34,9% menilai buruk atau sangat buruk. Survei ini melibatkan 304 orang yang terdiri dari akademisi, redaktur media, pengamat kesehatan, organisasi profesi, dan LSM di 20 kota Indonesia. Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Mutadi mengatakan, nilai tersebut lebih rendah dibandingkan penilaian elit terhadap pemerintah provinsi atau Pemprov. Sebanyak 49,1% responden yang disurvei menilai penanganan pandemi COVID-19 oleh Pemprov baik atau sangat baik. Pemprov dipandang lebih peka terhadap krisis, lebih responsif, mampu berkomunikasi dengan masyarakat, dan mampu berkoordinasi dengan seluruh aparat.
Jadi ini temuan yang menurut saya penting buat pemerintah pusat. Kalau ditanyakan sekarang, pemerintah pusat skornya kinerjanya di bawah pemerintah provinsi, menurut elit.
Burhanuddin menambahkan, Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinilai memiliki sikap kepemimpinan yang lebih baik dibanding sejumlah gubernur dari provinsi lain dalam menangani COVID-19 yang disebabkan virus corona. Namun di antara tiga tokoh ini tidak ada yang menonjol dan bahkan cenderung imbang. Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Kacung Marijan mengapresiasi survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia. Dengan survei ini, kata dia, masyarakat dapat melihat kualitas kepemimpinan dari elit nasional maupun elit daerah. Sementara itu, epidemiologi FKM Universitas Indonesia Pandu Riono mempertanyakan penanganan pandemi virus corona yang dilakukan pemerintah pusat. Menurutnya, dalam situasi darurat, Presiden dengan menterinya semestinya turun langsung memimpin penanganan virus corona agar lebih efektif.
Pandemi ini harusnya direspon segera dan direspon oleh negara. Negara itu adalah presiden dan kabinetnya, bukan direspon oleh panitia, bukan direspon oleh ad hoc, ya kan, semacam task force atau gugus tugas.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Sebanyak 40 orang perempuan, mulai pelajar, mahasiswi, dan ibu rumah tangga yang tergabung dalam Komunitas Perempuan Pejuang Kali Surabaya atau PPKS awal pekan ini memulai ekspedisi susur sungai sebagai bagian dari kampanye melawan pencemaran sungai. Dalam ekspedisi yang dimulai pada 17 hingga 22 Agustus 2020, para anggota PPKS akan menyusuri sungai mulai dari Wringin Anom di Kabupaten Gresik hingga ke Jagir Wonokromo di Kota Surabaya. Upacara bendera di tengah sungai untuk memperingati Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus lalu menandai dimulainya ekspedisi itu. Juru bicara komunitas PPKS, Nelly Agustina, mengatakan gerakan ini sebagai upaya mengingatkan pemerintah dan masyarakat bahwa telah terjadi pencemaran sungai yang dilakukan masyarakat maupun industri melalui buangan limbah atau sampahnya.
Program
program kami ya untuk ekspedisi susur kali ini pertama adalah melihat timbulan sampah di Kali Surabaya. Kemudian yang kedua itu melihat jumlah bangunan ilegal di bantaran Kali Surabaya. Dan setelah itu kami membuat laporan yang nantinya kami bisa jadi akan melakukan aksi gugatan.
Selain mengajak masyarakat untuk melihat kembali kondisi sungai yang sudah sangat tercemar, Nelly meminta semua pihak terlibat dalam menangani masalah pencemaran sungai. Pemerintah, kata Nelly, perlu menunjukkan keseriusan dalam menjaga dan melestarikan sungai. Misalnya dengan menyediakan fasilitas tempat pembuangan sampah di sekitar sungai dan menindak industri atau warga yang terbukti mencemari lingkungan sungai.
Penanganan sampah yang lebih efektif itu juga ditunjang dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ya. Jadi kami itu juga tidak hanya membutuhkan masyarakat tetapi membutuhkan para stakeholder. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu mungkin di bidang komunikasi, kemudian di lingkungan sumber daya alam, sosiologi. Jadi kita perlu orang-orang yang seperti itu.
Data yang diimpun PPKS hingga 21 Agustus 2020 terdapat 194 titik pembuangan sampah di pinggir sungai, mulai dari Jetis di Kabupaten Mojokerto hingga Joyoboyo di Kota Surabaya. Timbunan itu beragam mulai dari kecil, sedang hingga timbunan skala besar. Peneliti Ekoton Daru Setiori ini menyebut peran perempuan sangat penting dalam mengendalikan sampah dengan mengatur pola konsumsi barang-barang dalam rumah tangga atau aktivitas yang bisa menghasilkan sampah. Menurutnya, peran perempuan itu harus lebih diperkuat agar bisa melakukan lebih banyak perubahan terhadap kondisi lingkungan menjadi lebih baik.
Kemudian juga penanganan sampah di rumah itu semua sangat tergantung dari pemahaman ibu dan anak-anak perempuan yang biasanya bertugas untuk mengelola kebersihan rumah ya, dan juga keperluan keluarganya.
Penanganan masalah sampah dan pencemaran sungai menurut Daru adalah suatu hal yang tidak mudah dilakukan. Ini dipengaruhi tingkat pemahaman dan kepedulian semua pihak mengenai pentingnya sungai bersih bagi kehidupan. Sungai, kata Daru, harus dilihat sebagai tempat dan sumber kehidupan, bukan hanya sebagai tempat membuang sampah atau limbah.
Kendalanya sih memang karena masyarakat kita kan sebagian besar itu masih belum paham. Ada juga yang paham tapi mereka tidak peduli kalau kondisi sungai kita ini sudah tercemar berat. Aktivitas manusia ini yang menjadi sumber kerusakan sungai kita. Dan itu juga ada pihak industri, pemerintah yang cenderung membiarkan masalah ini tidak terkendali.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Ketika menjadi inspektur upacara detik-detik kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta 17 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo dengan bangga mengenakan baju adat dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Ini kain tenun dengan motif berantai Kaib Nun Kolo, papar Jokowi dalam akun Instagram. Motifnya dimodifikasi dari bentuk belah ketupat dengan batang tengah yang berarti sumber air. Bagian pinggirnya yang seperti bergerigi melambangkan wilayah berbukit dan berkelok-kelok, ujarnya kepada wartawan di Istana Merdeka. Demikianlah adanya kondisi alam di mana masyarakat adat Bisipaye yang menghuni desa Linam Nutu, Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Ironisnya, sehari setelah baju adat mereka dikenakan presiden di acara bergengsi itu, masyarakat adat Bisipaye justru menghadapi tindakan represif dari polisi dan pamong praja, Pemprov NTT. Kepada VOA, Sekretaris Jenderal Aman Ruka Sembulinggi hari Rabu 19 Agustus menyatakan, aksi sepihak Pemprov NTT yang menghancurkan pondok-pondok milik warga merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak konstitusional masyarakat adat yang telah diatur dalam Pasal 18B ayat 2 dan Pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.
Kekerasan yang dialami oleh masyarakat adat Bisipaye termasuk perlakuan yang sangat tidak manusiawi terhadap perempuan dan anak. Ini menunjukkan negara tidak hanya gagal menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak masyarakat adat, tapi juga menunjukkan watak otoritarian dari rejim yang berkuasa hari ini.
Ruka memaparkan sengketa hutan adat Pubabo yang meliputi desa Linam Nutu, Mio, dan Oi Ekam itu diawali oleh keengganan komunitas adat Bisipaye untuk menyetujui tawaran perpanjangan izin pinjam pakai lahan di kawasan hutan adat Pubabo. Pada tahun 1987, selama 25 tahun, wilayah tersebut digunakan sebagai areal proyek peternakan sapi yang merupakan kerjasama pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan sebuah perusahaan asal Australia. Komunitas adat Bisipaye bersikeras bahwa hutan adat Pubabo mesti dikembalikan lagi ke fungsi awalnya sebagai areal Naiskio atau kawasan hutan larangan. Naiskio adalah bentuk konservasi tradisional masyarakat adat Bisipaye berlandaskan kearifan lokal. Namun pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan tidak mempedulikan penolakan masyarakat adat dan tetap melanjutkan penggunaan kawasan hutan adat Pubabo sebagai hutan makanan ternak atau HTM. Marteda Esterlina Selan, 39 tahun, warga Desa Polo, mengatakan sejak rumah-rumah mereka dibongkar paksa, dia dan warga lainnya harus bermalam di tempat terbuka, termasuk diantaranya balita dan bayi berusia 2 bulan. Diakuinya dampak bunyi tembakan menimbulkan ketakutan dan trauma khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Di sisi yang lain, mereka juga kesulitan air bersih dan bahan makanan yang disita aparat.
Dalam satu hari ini kami makan satu kali, karena makanannya terbatas karena makanan kami jagung, beras, padi dibawa oleh Pemprov NTT, Satpol PP, jadi kami tidak tahu bawa ke mana.
Ujar Marteda dengan lirih.
Nah, tembakan ketiga itu mungkin terlalu keras, jadi ada bayi yang menangis, trauma sampai saat ini.
Sejauh ini, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Leskoda, tidak merespon permintaan wawancara VOA mengenai polemik hutan adat Pubabu tersebut. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Studi yang dilakukan Universitas Oxford itu merupakan salah satu penelitian internasional yang penuh persaingan dalam pengembangan vaksin virus corona yang aman dan efektif. Biasanya pekerjaan ilmiah yang kompleks seperti ini akan memakan waktu bertahun-tahun, namun penelitian itu dipercepat dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Australia menandatangani kesepakatan dengan pembuat obat Inggris AstraZeneca untuk memproduksi dan mendistribusikannya jika vaksin tersebut berhasil. Seluruh warga Australia akan mendapatkan vaksin itu, tetapi panel medis akan menentukan prioritas daftar penerima, termasuk para pekerja kesehatan dan lansia. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan,
"We've signed a letter of intent with AstraZeneca, which will enable Australia."
Kami telah menandatangani letter of intent dengan AstraZeneca yang akan memungkinkan Australia mengakses vaksin COVID-19 itu nantinya. Vaksin itu akan diproduksi di sini dan didistribusikan secara gratis bagi 25 juta warga Australia jika uji coba tersebut terbukti berhasil.
Morrison sebelumnya menyarankan vaksinasi terhadap virus corona kemungkinan diwajibkan bagi warga negara Australia. Namun pejabat pemerintah menyatakan vaksin itu bisa diwajibkan bagi siapa saja yang datang ke Australia jika hal tersebut direkomendasikan para ahli medis. Saat ini, perbatasan Australia tertutup bagi warga negara asing. Paul Kelly, Kepala Layanan Medis Australia, meyakini permintaan akan vaksin apapun di Australia akan meningkat.
The first will be a voluntary call for people, and I'm sure.
Yang pertama merupakan panggilan sukarela bagi masyarakat. Saya yakin akan terjadi antrian panjang, tentunya tetap menjaga jarak sosial. Vaksin tersebut akan sangat disambut oleh banyak orang. Ini akan menjadi syarat mutlak bagi masyarakat untuk kembali ke keadaan normal dan hal-hal yang kita semua sukai dan lakukan.
Tujuannya agar 95% dari penduduk Australia bisa divaksinasi meskipun para ahli meragukan angka itu dapat dicapai karena kekhawatiran di Australia tentang obat virus corona baru dan pengembangan yang terburu-buru. Australia juga ingin menandatangani kesepakatan dengan pengembang vaksin lainnya. Uji coba vaksin pada manusia telah dimulai di University of Queensland. Para pakar yakin vaksin itu akan tersedia untuk penggunaan darurat pada pertengahan tahun 2021. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Beberapa perusahaan teknologi mengatakan kacamata bisa menjadi lompatan teknologi selanjutnya, meskipun Google gagal dalam hal itu dengan produknya Google Glass. Liz Goodnow pada Snap Incorporation Product Communications mengatakan,
"In the future, we won't be only limited to our smartphones."
Pada masa depan, kita tidak hanya mengandalkan telepon pintar untuk memahami dunia. Jadi ini merupakan investasi awal untuk masa depan itu.
Snap adalah perusahaan berbasis di Amerika. Perusahaan itu berinvestasi dalam kacamata gelap Spectacle 3. Kacamata versi ketiga ini lebih pintar dari yang sebelumnya. Kacamata baru ini memiliki dua kamera. Sudut kacamata ini menyala saat merekam video dan memungkinkan pemakainya memasukkan objek tiga dimensi dalam video tersebut. Pengguna kacamata itu bisa merekam video berdurasi hingga 1 menit. Kacamata pintar ini digunakan di taman-taman hiburan di Tiongkok dan Malaysia. Dengan prosesor di dalamnya, kacamata realitas tertambah ini dirancang untuk orang berusia 12 tahun ke atas mengingat berat dan ukurannya. Kacamata keamanan dengan realitas tertambah yang dibuat oleh Gulton, perusahaan berbasis di Beijing, bisa digunakan polisi untuk mengidentifikasi tersangka. Sarah Cheng dari Gulton menjelaskan,
"He can set a blacklist
and the scan in your crowded people.
Polisi bisa menaruh daftar hitam dan mencari orang yang dicari di antara kerumunan dan bisa menangkap penjahat secepat mungkin.
Berbekal perangkat lunak pengenal wajah, video atau gambar yang direkam langsung oleh kacamata pintar ini bisa langsung dikirim ke petugas keamanan di luar lokasi untuk segera dianalisa. Dalam perangkat apapun yang dilengkapi kamera internal, selalu timbul kekhawatiran akan privasi. Itu pula yang menjadi salah satu alasan konsumen menolak kacamata pintar Google Glass. Tetap saja, perusahaan-perusahaan teknologi, besar dan kecil, berlomba mengubah barang yang umum kita gunakan sehari-hari, seperti kacamata, menjadi sesuatu yang lebih pintar. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Pengunjuk rasa merantai diri mereka di gerbang depan rumah Gubernur California Gavin Newsom di Sacramento menyerukan pebebasan massal para tahanan di seluruh negara bagian itu karena merebaknya COVID-19 di penjara negara bagian. Bagi Chanda Williams, perjuangan itu bersifat pribadi. Ia telah mengajar yoga kepada para napi di penjara San Quentin 6 tahun terakhir.
These people were sentenced for crimes. They were not sentenced to die.
Orang-orang ini dihukum atas kejahatannya. Mereka tidak dihukum untuk mati di penjara dan tentu saja tidak karena kelalaian negara bagian. Negara bagian bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan keselamatan warganya, tapi gagal melakukannya.
Penjara itu terjangkit virus corona terburuk dalam sistem penjara negara bagian yang menampung lebih dari 100.000 narapidana. Williams menulis surat untuk mendesak pihak berwenang membebaskan para napi. Seperti halnya institusi lain yang terkena virus, penjara di Amerika berjuang menjaga para napi dan stafnya supaya aman. California sedang melakukan pengujian luas dan gubernur memberi pembebasan awal kepada sekitar 3.500 narapidana untuk mengurangi kepadatan penjara. Tetapi terjadi kegagalan seperti pada bulan Mei ketika tahanan yang pindah dari penjara Chino di California ke San Quentin membawa virus. Petugas untuk layanan perawatan kesehatan pemasyarakatan California, J. Clark Kelso, mengatakan,
"We are making unprecedented changes to our operation.
Kami membuat perubahan yang tidak dilakukan sebelumnya dan kami menyadari beban yang ditanggung oleh para napi di penjara kami."
Menurut Biro Penjara Federal Amerika, sedikitnya 19 napi telah meninggal akibat COVID di penjara San Quentin, termasuk 10 napi yang akan dihukum mati. Di seluruh Amerika, lebih dari 70.000 napi positif mengidap virus corona, sedikitnya 100 telah meninggal. Seorang murid yoga Williams yang berusia 41 tahun, Chanton Boone, dites positif tanggal 1 Juli ketika ia dibebaskan. Boone tidak dibebaskan lebih awal tetapi dibebaskan dengan syarat setelah menjalani hukuman 23 tahun dari hukuman 50 tahun karena perampokan bersenjata. Petugas mengusulkan langkah-langkah untuk menjaga jarak fisik, seperti memindahkan napi ke perumahan alternatif atau penjara lain dan mengubah jadwal untuk menjaga sanitasi. Para napi yang dibebaskan sejauh ini berada sekitar 180 hari sebelum hukuman mereka selesai. Negara bagian berencana untuk membebaskan beberapa ribu lagi, tetapi harus melakukannya dengan hati-hati. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan,
"Kami tidak ingin melepaskan orang begitu saja supaya mereka duduk di bangku-bangku taman di penampungan tunawisma. Kami harus memastikan bahwa kami bertanggung jawab melepaskan napi, tetapi karena terdesak."
Sementara para pejabat sedang berusaha membebaskan lebih banyak narapidana untuk membatasi penularan virus corona, para pendukung terus memprotes dan mengatakan tindakan itu tidak cukup cepat dilakukan. Untuk Puspita Sariwati, Leona Triyono, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Sineas film Italia Roberto Benigni membintangi film klasik Pinocchio versi baru yang nuansanya lebih gelap dibanding film-film sebelumnya yang masih menceritakan tentang boneka kayu yang hidup menjadi seorang bocah laki-laki.
I've been thinking to make with my hands by myself a wooden puppet.
Dalam Pinocchio baru yang disutradarai Matteo Garrone, aktor pemenang Oscar Roberto Benigni berperan sebagai pembuat mainan Geppetto. Salah satu mainan yang dibuatnya, sebuah boneka kayu, berubah menjadi seorang anak laki-laki, seperti dikisahkan oleh Carlo Collodi dalam bukunya pada 1883. Benigni sendiri pernah menyutradarai film mengenai Pinocchio pada 2002 lalu, di mana dia menjadi bintang utamanya, Pinocchio.
Yeah, Pinocchio, and now that I'm old, I am Geppetto.
Saya Pinocchio, dan sekarang karena sudah tua, saya Geppetto.
Babbo!
My son is born!
From one day to the next!
What do you mean, from one day, from one minute to the next?
Laki-laki 67 tahun itu mengatakan Pinocchio merupakan kisah cinta seorang ayah.
It's a love story of a father and this is not for children only.
Karena sangat indah, film ini mengajarkan kita banyak hal tanpa membuat bosan dengan sebuah kisah yang fantastis dan luar biasa.
Watch me, eh? And one and two. If you do like me, in two or three days you'll be walking by your...
Garone mengatakan Pinocchio versi baru ini masih tetap dibuat berdasarkan mahakarya klasik penulis Collodi yang mengikuti perjalanan Pinocchio bersama sebuah kelompok pertunjukan boneka keliling. Tapi nuansa film baru ini jauh lebih gelap dibandingkan animasi Disney tahun 1940 yang ikonik itu.
It's a story that talks about us.
Pinocchio menceritakan tentang bagaimana kehidupan bisa menjadi keras dan berbahaya dan betapa pentingnya mengikuti nasihat orang tua.
Pinocchio!
Kali ini tokoh Pinocchio diperankan oleh aktor muda Federico Iellapi.
Pinocchio is a universal story.
Pinocchio adalah cerita universal. Dia menunjukkan pada kita bahwa di dunia ini tidak hanya ada orang yang baik, tapi juga orang-orang jahat. Tapi orang-orang jahat ini mengajari kita sesuatu, mengajari kita bagaimana untuk hidup.
Pinocchio dirilis perdana di Inggris pada 14 Agustus 2020. Film ini juga dibintangi oleh Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Marin Wacht, dan Gigi Proietti.
Pinocchio.
Dari Silver Spring, Maryland, saya Vina Mutadi, VOA.
How did you grow up?
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Konservasionis di Australia berharap drone infrared bisa membantu menyelamatkan populasi koala di New South Wales, salah satu daerah yang paling parah terdampak kebakaran hutan di Australia. Kamera infrared mempermudah pendeteksian hewan marsupial ikonik yang menurut ilmuwan bisa punah pada tahun 2050. Douglas Strone, sinematografer dari California, menggunakan drone yang dilengkapi kamera infrared untuk melacak koala di alam bebas di negara bagian New South Wales, Australia.
You fly the drone over an area and you do it while the ground is cooler.
Anda terbangkan drone di atas daerah di saat permukaan tanah lebih dingin. Lalu panas badan hewan terlihat dan Anda bisa melihat wujud koala.
Strone pernah menggunakan alat ini untuk melacak dan menyelamatkan hewan-hewan setelah badai Dorian menghantam Bahama. Selama berada di sana, Throne mendengar kabar tentang kebakaran hutan yang menghancurkan di Australia.
Saya melihat video mengenai koala-koala yang terbakar dan orang-orang mencoba menyelamatkan mereka.
Akibat kebakaran hutan Australia antara tahun 2019 dan 2020, hampir 3 miliar satwa mati atau mengungsi termasuk koala, kanguru, dan hewan-hewan spesies asli lainnya. World Wildlife Fund menyebutnya sebagai salah satu bencana kebakaran hutan terburuk dalam sejarah modern. Sekarang dengan kemampuan untuk melacak koala yang selamat dengan drone, Stuart Blanche dari World Wildlife Fund kagum pada apa yang ia katakan sebagai sebuah terobosan.
Drones are sort of a next level way.
Menggunakan drone adalah cara baru yang cepat untuk melacak koala di seluruh area hutan.
Sukarelawan juga membantu melacak koala. Sue Gay dan anak perempuannya secara rutin mencari hewan-hewan di sekitar rumah mereka di kota dekat Sydney. Salah satu caranya adalah dengan mencari feses atau tinja baru koala. Walaupun mencari koala dengan cara ini sangat lambat, mereka mengatakan upaya penyelamatan ini sangat berguna.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.